Kdysi dávno, ještě za svobodna, že jsem o mařence nevěděl, jsem se modlil. Pane Bože, já bych rád, kdyby naše manželství, no, když to sečtu, když prostě vezmu svůj život a její život a žili bychom každý sám, každý někde jinde a porovnám to s tím, když budeme žít spolu, tak aby to, když budeme žít spolu, bylo lepší a větší, než bychom žili každý sám. A my jsme si to nedávno s Mařenkou na to vzpomněli a srovnávali jsme, jaké by to asi bylo, kdybychom každý žili skvěle sám, prostě v plném rozmachu. A nebo když to srovnáme s tím, jak žijeme teďka, tak si myslím, že mi Pán Bůh tu modlitbu vyslyšel. Někdy mě napadá, jestli někde neexistuje někde nějaká agentura, kde se tým, já nevím kolika lidí, zabývá tím a přemýšlí o tom, jak rozbíjet manželství. A vymýšlej, a já si myslím, že takové agentury možná i jsou, ale já prostě na to nemám důkaz. Na druhé straně, a právě proto si myslím, že dneska chceme mluvit o tom a přemýšlet o tom, jak manželství upevnit. Myslím si, že my to hřebíkama neslučeme, nezbijeme, ale rád bych se podíval do Božího slova a z toho hledal odpovědi na otázku, jak upevnit naše manželství. Ještě jedna taková technická odbočka. Příští týden na to chceme mluvit zase. Souhlasil, že by si na to slovo vzal Pavel Smilek a on přiznává, že není dlouhomluvec, takže zbude čas a chtěli jsme dát prostor těm, kdo by k tomu mají nějakou zkušenost nebo nějakou poznámku nebo k tomu chtěli něco říct, nějaké svědectví a to i sestrám. Takže sice nezbude moc času, poté co příští neděli Pavel bude mít slovo, tak chci jako oznámit, abyste s tím počítali, aby se to vědělo. Hledal jsem v Biblii, co je tam napsané o manželství. No, přiznám se, že dokonalých manželství jsem tam našel celkem jedno. Už jsme o něm slyšeli, už jsme o něm četli. Pak jsem tam našel jedno až dvě dobrá manželství. Zbytek, já nevím, jestli říct, nestojí za řeč. Nicméně, já jsem takový v této situaci takový bojovník, že i když nestojí za nich za řeč, tak právě o těch budu mluvit. Rád bych, abychom se z těch manželství, o kterých jakoby není, o která nestojí za řeč, abychom se z nich poučili. Takovýhle k tomu chci mít přístup. A pak je tam ještě řeč o mnoha manželstvích, o kterých je toho to řečeno tak málo, že toho mnoho nevíme. Mám na mysli třeba Deboru a Lapidota, nebo Josefa a Marii, Priscila a Aquila. My prostě máme pocit, že to jsou dobrá jména, že to jsou dobří lidé, ale o jejich manželstvích jako takových se přiznám, že z toho v Biblii moc nevyčtu. A pokud někdo ano, tak bude k tomu příležitost. Chtěl bych přečíst něco o tom dokonalém manželství. Já to zopakuju, protože Marek to tady četl. Efeským 5.21. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil vodou a slovem. A tak si připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá z nenávistí své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva tělo, jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás, ať bez výjimky, miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Říká se, že to, co tvoří manželství, nebo to, co spojuje ty dva manžele, je láska. Souhlasíte? Já ne, bezesporu. Určitě, ano. Láska je to, co spojuje manželství, to, co upevňuje manželství. Ale rád bych řekl, že to je jenom půlka. Možná ještě trošku o tom, co je to láska. Často si myslíme, že to jsou něžnosti, že to je prostě mám tě rád, obětí, řekl by, nebo romantika, řekl bych, že tohle to k tomu patří. A když se podíváme na tady tenhle ten úsek, Kristus miloval svou církev. Jak se projevuje ta jeho láska? Že se za ní obětoval. Tak si říkám, když já sedím u stolu nebo u počítače a Mařenka říká, je, já jsem zapomněla koupit, já nevím, kečup. Tak chlap vstane a řekne, Mařenko, já ti mám rád, já ti tam skočím. Nebo já potřebuju brambory ze sklepa, já ti tam skočím. Neznamená to, že muž skáče tak, jak žena si vzpomene, že něco zapomněla, ale jde o ten smysl prostě umět se obětovat. A já si myslím, že to je pro nás muže, přiznávám si i já, velká výzva. Myslím si, že žena pozná tu lásku podle toho, že se dokážeme obětovat. Řekl bych, že žena si potřebuje být tou láskou svého muže jistá. Cílem té lásky, té boží lásky, tak jak ke Kristovi lásky, tak jak jsme to o tom tady četli, je, aby ona byla čistá, svatá, bez úhony. Já vím, teďka možná trošku improvizuju, ženy se snaží být čisté, svaté, bez úhony, krásné a tak dále. A když to tady čtu, tak bych řekl, že to je úkolem muže. Teďka to vezmu z druhé strany. Když žena má muže ráda, to je v pořádku. Já bych řekl, že nám chlapům je láska ženy strašně milá, strašně příjemná. Jsme rádi, ona mě má ráda. To známe. Ale řekl bych, že my můžeme tu lásku obětovat, a ono se to prostě tak nějak jako podporuje, ale tak, jak sleduju boží stvoření a jak sleduju tady tuhletu kapitolu a jiná místa božího slova, tak bych řekl, ženina láska k muži chlapovi nestačí na to, aby ji dostatečně miloval, aby se za ní dokázal i obětovat. Tomu chlapovi ta láska časem dojde. Až prostě vyprchá romantika. A když to tak spojím tady s tímhletím textem, tak bych řekl, že to, co muži dává motor, dává sílu, aby dokázal svoji ženu milovat, je to, že ona mu projevuje úctu. Když ona vidí, když on vidí, ona si mě váží, ona mě nikdy nezhodí, ona má úctu, prostě nezhazuje mě. Ne, že když já něco křiknu, skoč do sklepa, zajedi tam, udělej to, tak ona poslechne. To může být projevem úcty ženy k muži. Ale zase je to projev neúcty muže k ženě. řekl bych, že tohle to je vzájemné. Muž má ženu milovat a žena má projevovat muži úctu. Když na jedné straně něco chybí, když žena neprojevuje muži úctu, muž nemá sílu ji milovat. A na druhé straně, když muž ženu miluje málo, tak ona nemá sílu mu projevovat úctu. Možná si řekneme, nebo asi si to neřekneme, ale tak jenom, aby to zaznělo, tak hloupě. Ona si moji lásku nezaslouží. A nebo on si moji úctu nezaslouží. Máte někdy ten pocit? Máme někdy ten pocit? Moje žena říká, že má. Ale tady přichází na řadu další důležitý biblický princip. Aby neutíká dopředu moc. Takže zopakuji, co vidím jako první základní dva principy, které upevňují manželství. Mužova láska k ženě a ženina úcta vůči muži. Zapamatujeme si to? To je to, co upevňuje manželství. Když muž miluje ženu a žena si váží svého muže. A když si to ten druhý nezaslouží, tak na to je další princip, který upevňuje manželství. Odpuštění. Odpouštějte si je navzájem jeden druhému, pokud máte proti tomu nějakou výtku, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Takže první dvoj princip je láska a úcta a další princip je odpuštění. Když to tak trošku zkrátím, zhrnu, tak řeknu, že jsme vyčerpali příkladná manželství v Biblii. To jediné dokonalé. Teď se podíváme na ta manželství, o která nestojí za řeč. Začnu možná tím jedním z nejhorších. Achab. Jak se jmenovala Achabova manželka? Jezabel. Jejdaneky, to je takové příslovečné. To si myslím, že lidi, kteří Biblii nečetli, neslyšeli, tak řeknou, to je Jezabel. Vědí, co to znamená, když se řekne, že je to Jezabel. Jezabel byla dcera sidonského krále a velká uctívatelka Bála, boha, falešného boha modly. Achab, čteme si o něm, že měl příklad Jarobeámovi, abych to říkal správně, což byl taky nekonečný nebo obrovský modlář. Nevím, nakolik známe důkladně, možná by bylo dobré tady mít nějakou lekci o životě Achaba, prostě co všechno se v životě stalo. Jeho otec Omri usurpoval trůn svého předchůdce, prostě ho zabil, zlikvidoval, posadil se na trůn. Vládl teďka, nevím, jestli 7 roku a po něm nastoupil na trůn Achab a pokračoval v tom modlářském trendu. O Jezábel si čteme, jedna z prvních zmínek o ní je, že zlikvidovala, pobila, zabila proroky. Teďka nemyslím, že nepomínám, jestli je napsané, kolik těch proroků. Vím, že jich bylo jednou 450, prostě pobíjela proroky. To je podle mě strašně silný účinek. A Achab? Achab nic. Achab mlčí. Tady se blížím k dalšímu bodu. Nevím, jak to uspořádat, nebo jak to všechno postupně říct. Přečtu tady jeden verš, který je ze Starého zákona. Možná bude znít trošku nemoderně, nicméně já to přečtu, je to 4. Mojžíšova 30.14. Každý slib a každý přísežný závazek k sebepokoření, ať potvrdí její muž, nebo ať její muž zruší. Jestliže k tomu bude její muž do druhého dne mlčet, učiní platnými všechny její sliby nebo všechny její závazky, které jsou na ní. učinil je platnými, neboť v den, kdy to uslyšel, k tomu mlčel. Jestliže je však z duší později, než to uslyšel, ponese její vinu. Říkám, že to jsou takové, bych řekl, trošku starozákonní zvyklosti, nicméně tady jeden princip. Mužovo mlčení. Jezábel pobila proroky, Achab mlčí. Možná trošku předbíhám. Adam, nebo teda Eva, taky něco provedla, vybavuje se s hadem, dala se do jídla, dává jemu a muž pořád mlčí. Tady je asi něco z toho, že muž má být hlavou nebo je hlavou ženy. Když prostě tohle to, co žena dělá něco nemoudrého, tak to zastaví. A dokonce i když žena Pánu Bohu něco slíbí, tak muž má podle těchto starých zákonů autoritu a právo říct, dost tohle to neplatí. Když se podívám na manželství Achaba a Jezábel, tak tam vidím častokrát, že Jezábel byla ta něco udělala, provedla a Achab mlčí. Jednou přišel Achab domů z práce, a takový lehl si a měl špatnou náladu. Prostě nic ho nebavilo a Jezábelka k němu přijde, tak co Achabku, co se stalo, co se děje, prosím tebe? A ne, já mám špatnou náladu. A ani se mě neptej. No za chvilku z něho vylezlo, že chtěl velebovat chrám, svůj dům, chrám, ten královský palác, a že se mu líbila zahrada tady od souseda, od Nábota, a že ji chtěl koupit, a on řekl, neprodám. Že to je jeho dědictví, na což měl teda Nábot právo i podle zákona. Takže Achab se otočil a spal dál. Nebo spal. A Jezábel ta všechno zařídila. Teďka pro účely tohoto povídání, tohoto tématu pominu, že toho Nábota nechala zavraždit a za chvilku, za pár dní přišla a říká, Achabe, ta zahrada od Nábota je volná, ta, kterou jsi přál. Ona všechno zařídila, všechno udělala. Neříkám, že ženy nemají všechno zařídit, všechno udělat. Ale problém je, když tomu muž mlčí. Navíc, když tady, a tam si myslím, že bylo co brzdit na té Jezábel, tak on jednala velmi zle. Muž mlčel, žena jednala, s nikým nic nekonzultovala, vlastně dokonce ona jednala jeho autoritou, zapečetila to jeho pečetěmi. Ve Zjevení 2.20 si čteme, že tam Pán Ježíš varuje církev, prostě máš tady Jezábel, která svádí. Když se tady podívám, když srovnám teda to manželství, Achab mlčí, žena jedná zlé. Když Achab mlčí, proč mlčí? Že by byl hloupý, že by nevěděl, co říct. Teďka si přihřeju polívčičku. Ten Achab ne, že by byl hloupý, ale na něm je typicky, že je bezbožný. Jsou to možná silná slova, ale já chci, ať zní silně. Nevíme, co říct. Není to náhodou tím, že by to chtělo víc naší zbožnosti? Jakub 1.5 říká, pokud někomu se nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha. To znamená, když muž, chlap neví, co má říct, ať žádá od Boha a ví, kdy mluvit, co říct. Takže jak byste formulovali další bod, co upevňuje naše manželství? Když muž mluví, když muž je zbožný, sám si možná s Pánem Bohem konzultuje některé věci, ptá se ho, učí se mluvit, učí se myslet s Bohem, před Bohem. A když mlčí a žena jedná, vlastně tím schvaluje jedný jednání. Možná, že se za chvilku dostaneme k dalšímu příkladu, kde muž se zalíbením mlčí a pokyvuje hlavou, říká, dobře ženo, pokračuj, mám s tebe radost. A ona jedná a on má jiné významné poslání. Takže, jak bychom to řekli, co tedy upevňuje manželství? Mužova láska, ženina úcta, odpuštění a mužova zbožnost, aby získal moudrost a mluvil v pravý čas. Aby řekl včas, nemlčel jako Achab. Je to srozumitelné? Další příklad takového nedokonalého manželství. Mám tady poznámku, nebo jsem se zadíval na Adama a Evu. To už jsme vlastně mluvili. Tam bych řekl, že ten příběh toho mlčení a mluvení je úplně stejný. Jestli to není nějaký obecnější vzorec. Žena jedná, muž je potichu, muž se nestará, tak žena je prostě společenská, baví se tam s nějakým hadem a muž mlčí a dívá se. Máte z toho nějaké poučení nebo nějaký závěr, jak upevňovat svoje manželství? Asi sledovat, milovat svou ženu, sledovat jí vědět. A mluvit v pravý čas. Pak tady je další, na tom Adamovi a Evě, mám teda na mysli jako prvního Adama, že svádí vinu na ženu. Žena to nesvedla na Adama, ale ta to svádí zase dál na hada, takže na tom jako jsou podle mě stejně. Ale řekl bych, že pokud jde o manželství, tak muž by neměl svádět vinu na ženu. Já bych řekl, ženy, řekněte, co vy si o tom myslíte. Když žena něco provede a chlap řekne, to je moje věc, já to vyřeším, já to půjdu vyřídit. Že takový chlap je k pomilování. Když uděláš nějaký průšvih u sousedů a chlap řekne, já to za tebe vyřídím. Nebo na úřadech je třeba něco vyřešit a chlap půjde za tebe a řekne, já to za ní vyřeším. Já vím, udělala to moje žena, ale prostě to je naše věc, to je moje zodpovědnost. Já jsem chlap, já za ní zanesu zodpovědnost. Co by ta žena ještě mohla chtít? Nechám ti příští týden. Jde o to, aby se chlap uměl postavit zodpovědně. Jde o to, aby nemlčel, když má mluvit. Uměl se prostě zodpovědně postavit. Souvisí to s tím, aby prostě ženu chránil. Dostávám se dál. Hana a Elkána. Co je tam příkladného? Ještě to zopakuju znovu, abychom si to tak nějak... Já totiž už jsem starý a už si nepamatuju tak rychle, tak mi to pomůžte zopakovat. Ty body, které upevňují manželství, je mužova láska, ženina úcta, odpuštění, muž, aby byl zbožný, já to takhle zkrátím, prostě vědět, co říkat, a pak, aby muž měl zodpovědnost. Uměl vzít na sebe zodpovědnost. Já to vyřídím. Když někde v rodině bude problém, já to vyřídím. Možná bych řekl zkušenosti, tak nějak jako obecně, když muž prostě vezme na sebe tu vinu za ženu a jde k sousedu nebo někde, nebo kamkoliv, co prostě vyřizovat, já mám pocit, že Pán Bůh v tom žehná a dává tomu chlapovi sílu. Takže jdeme na tu Elkánu a Annu. Tady to je takové, jak vypadalo jejich manželství. Asi bychom potřebovali víc informací, víc o tom vědět. No to určitě, to mnohoženství. Mně by pomohlo, kdybych věděl, že Elkána si napřed vzal Anu, A když pak neměli dlouho spolu děti, tak si vzal Peninu. Ale my to nevíme. Řekl bych, že tou jeho, já nevím, jestli to říct, slabostí bylo prostě, že měl dvě ženy. Nicméně, když se podívám, jak se staral o své ženy i o svou rodinu, tak na něm podle mě krásně září, nevím, jestli to nazvat zbožnost, ale staral se, aby jeho rodina byla před Bohem v pořádku. Chodil každý rok tak, jak se mělo, chodil do sílu, do stánku, aby tam obětoval. Chodil, já to řeknu dnešními slovy, dbal na to, aby se pravidelně chodilo do shromáždění. To bych řekl, já vím, že řeknu, že je to strašně logická zkratka, chodit do shromáždění, chodit do božího lidu, mezi boží lid. A já bych to řekl možná obecný, vytvářet duchovní příležitosti. Já si trošku zafantazíruju, to tam není takhle napsané, ale když tam takhle pravidelně chodil, Aně se tam líbilo, Aně to upevnilo její víru Hospodina a ona tam ve stánku dospěla k tomu, že Pánu Bohu může svěřit svoje hoře. Já bych řekl pro nás muže, vytvářejme svým rodinám, svým ženám, svým rodinám příležitosti, kde mohou být Bohu blíž. Máte na to nějaký praktický způsob, jak to udělat? Asi obligátní dělat stišení, spolu se modlit, chodit do shromáždění, ale třeba se jenom bavit o tom, o duchovních věcích. Bavíte se během dne, během všedního dne, během života, přijdete z práce, máte nějaké duchovní rozhovory, nebo měl jsem problém, Pán Bůh mi pomohl, modlil jsem se a tak dále, sdílíme se o to. Já bych řekl, že to jsou vytváření duchovních příležitostí. Asi je to projev té zbožnosti. Pak mám tady zmínku o Boázovi a Rut. Tenhle ten příběh, já se přiznám, že mu nerozumím. Jsou to prostě starověké zvyky. Takže jenom nějaké maličkosti, ta rutina, pracovitost je příkladná, vytrvalost, pracovitost, ale zase tady vidím i možná její zbožnost. Ona toužila, ona šla ze své vlastní země k Bohu Izraele, protože viděla, živý Bůh dává víc. A potom možná, že to taky jako nějak, prostudujte si to důkladně, tu knihu Rut, řekněte mi potom, jestli jsem to nepřehnal. Já tady vidím, že ten Boaz se za Rut nestydí. On prostě přiznává, říká, pokud chceš tomu příbuznému, mezi prostřednímu příbuznému říká, pokud si chceš vzít ta pole, a on byl hrd do koupě pole, tak tomu patří i Rut Moabskou. A pokud ty nekoupíš, já si ji vezmu. Já nevím, jestli to mám nazvat nestydět se za svou ženu, přiznat se, postavit se za ní. Možná bych sem zařadil i období, než se ti dva spolu vezmou, že spolu chodí, umět to prostě říct a přiznat. Posouvám se dál. Chcete to zopakovat, nebo chcete si to zopakovat? Prvky, které upevňují manželství. Láska, úcta, odpuštění, jak to bylo dál, pomoďte mi. Zbožnost, abych nemusel mlčet, tedy že mluví, další. Zodpovědnost, umí se postavit a jít vyřešit, říct ano, přiznat se, já vyřeším. Co to máš další? Ty jsi hodný, že mi to píšeš. A vytváření duchovních příležitostí. Ještě něco? Zatím ne. Marku, ty jsi moje opora, dobrý zapisovatel. Pak to dáme na zborový internet. Další příklad mám, velké manželství Abrahama a Sáry. To bylo manželství. Tak, jak to vidím, tak je to prostě, bych řekl, důležitý lidé. Pán Bůh Abrahama povolal, Abraham poslechl. Na Sáru jsou taky velmi dobré reference. To jako označuje za svého pána. Nicméně my známe ten biblický příběh a známe prostě všechna ta story a tam je vidět, že tam je spoustu věcí, které jsou pro nás, bych řekl, bolestně poučné. Já si zkusím to formulovat. Genesis 12:13. Říkej tedy, že s mou sestrou, to když byl hlad a přišli do Egypta, nevydrželi v zaslíbené zemi, kterou jim Pán Bůh dal, a já se jim nedivím, že šli do Egypta, nebylo to lehké, nemám jim podle mě moc co vyčítat. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo, abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané jeho ženu, Sáru, jak velice je krásná. Spatřila ji taky faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl bráv, skot, osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Takže když muž navádí ženu na lež, to bych řekl, že je negativní, ono to někdy může stát život. Vzpomínáte si na ten příběh, koho to stálo život, když se domluvili, že budou spolu lhát? Ananiáš a Zafira ve Skutcích 5. A tady Marek, dobře, správně, jsem tak rád, mě hřál u srdce. Já vám řeknu ještě, to se přiznám, jsem to říkal Majce. Když Marek tady povídá, že první rozhodnutí, druhé, třetí a tak dále, tak já jsem si říkal, to tak rád slyší. Přesně stejná slova jsem slyšel, když si povídat strička Kořínka. Strýče Kořínek to slyšel, teda Vláďa Pípal to slyšel od strička Kořínka a Marek to bude předávat svým dětem a vnoučatům od Vládi. To je generací. Tohle se mi líbí, předávat takhle Boží slovo. Líbilo se mi, co říkal, že jeden muž, jedna žena. A tady vlastně Abrahamova žena se stává faraonovou ženou. Málem. Aspoň tak tomu rozumím. Bych řekl, že pro manželství je důležitá jedinečnost. To, co upevňuje manželství, je já tě nikomu nedám. Ty jsi moje jediná. Nepřiberu si k tobě nikoho jiného. To jsme povídali o té domněnce Elkány ohledně Peniny a Hany. Já to řeknu dál ještě. Nepřiberu si k tobě nikoho jiného. Ani počítač, ani v pornografii, ani koníčky, ani alkohol. Ty jsi pro mě po Pánu Bohu, jak říká Komenský, první a jediná. Nemluvě o nějaké ženské. Další. I když je spousta jiných krásných, šikovných žen, ale ta je moje jediná. V tom je moje požehnání. V tom je moje dobro. Abraham na tom, když to řeknu, vydělal. Ten jeho slib, sen se splnil. Řekni, že jsi můj, říká, že jsi mojí sestrou, aby se mi kvůli tobě dařilo dobře. Jemu se to splnilo. Tady kousek dál, to je o dva verše dál. Farao kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. A kolik bolesti to potom přineslo, vlastně to znamená až do dneška. To bylo ve 12. kapitole. 12, 13, 14, 15. V 16. kapitole se, když to řeknu, karta obrací. Tam přichází Sára s nápadem. Víš, ty jsi můj jediný, ale já ti dám Hagar, abychom měli děti. To je zase, že se dostává prostě, už není jenom Sářin, ale je někoho jiného. Já bych řekl, že to, co upevňuje manželství, to je výlučnost. Jediná, jediný. Tohle to si pamatovat, říkat, připomínat, mít to i ve svých skutcích, v realitě. Sára tady říká, čtu Genesis 16:5. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče a ona, jakmile to uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi sebou a mnou rozsoudí Bůh. Abram se do ní ani neobořil, nevynadal ji. Je vidět, že to byl chlap a vzal si zodpovědnost, ale neměl co říct. Já nechci mám říct nezbožné jednání a zase mu nezbylo, než mlčet. Až Pán Bůh zasáhl a poradil Abrahamovi, co má říct. Takže Sářin Abrahamu, Abraham se stal Hagařin Abraham. Tak bych řekl, že ten další princip je tedy jenom jedna jediná, jenom pro něho, jenom pro mě. A řekl bych, že to znamená tak nějak oboustranně nemít žádné bližší vazby, vztahy, řekl bych dokonce možná i žádné SMSky, maily, které by ten druhý nemohl číst. Možná jsem na to přísný, ale dneska už ano, nebyl jsem vždycky. Takže to tady přiznávám. Na Sáře je krásné to, že říká, on je můj pán. To je v 18. kapitole, když mluví s anděli. A je zajímavé, že si toho Petr v Novém zákoně všímá. Prostě říká, Sára je ženy vaším příkladem, jako má úctu, jak si váží svého muže, i když nadělal plno chyb. Pak bych si tady dovolil jednu odbočku. No odbočku, možná trošku. V 17. kapitole, kde pokračuje ten příběh Abrahama a Sáry, si čteme o tom, že se jim narodilo dítě. Konečně se jim narodilo společné dítě. Řekl bych, že děti spojují. Ale to není něco, co můžeme ovlivnit. To je prostě děti jsou boží dar a manželství trvá a platí a je plnohodnotné, i když v něm nejsou děti. Přečtu tři verše z 1. Korinským. Muž ať plní od druhého verše, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá ať má svého muže. Muž ať plní své ženě, čím je jí povinen, stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. Já bych tady celou tuhleto kapitolu nazval tak nějakým, já nevím, si to říct, eufemismus, anebo prostě takový název, trávit večery spolu. To, co upevňuje manželství biblicky, je to imperativ, to prostě patří k manželství, je trávit večery spolu. Marku, můžeš mi napovědět? Lásku, úctu, odpuštění, zbožnost, zbožnost to bylo u toho Achaba, že prostě neviděl, co říct, takže abychom věděli, co říct, tak je třeba zbožnosti, zodpovědnost umět se postavit, obhájit svou ženu, vytváření duchovních příležitostí, to je, bych řekl, taky ta zodpovědnost, děkuju, a věrnost, ty jsi moje jediná. Já tomu říkám jako ty jsi moje jediná. No a blížíme se, nevím jestli k závěru, ten čas rychle letí, ale řekl bych jednomu z nejhorších manželství. Soudců 14, Samson. Samson to byl hrdina, to byl skvělý muž. Plno děcek by řeklo, kluku řekne, já chci být jako Samson. My ty svaly, velký, vysoký prostě. Nicméně, když se vrátil, sdělil svému otci a matce. V týmnatě jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu. Ale otec s matkou mu bránili, což není žádná mezi věřícími, mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že jsi jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance. Samson však svému otci odpověděl, vezmi pro mě tuto, protože ta je v mých očích ta pravá. To, že jsem říkal, jako, že žádné mezi věřícími, to jsem si vymyslel, ale vyvozuju to z 2. Korinským 6.14. Samson si vybral pelištejskou krasavici. Pak uspořádali svatbu. Tady vidím, na Samsonově manželství byly hlavní hodnoty, víte jaké? Síla a krása. Já ty hodnoty nechci zahazovat. Oni prostě mají, jsou to hodnoty, úžasné hodnoty. Nicméně, a to dávám k diskusi, to neříkám tady nějak ultimativně, protože, ale ta krása pomíjí. A síla, to člověk slábne. Už nemá takový výkon, takovou sílu. Nicméně zdá se mi, jak se dívám kolem, jak jsem se domníval, že existují agentury na boření manželství, tak existují miliardové kšefty, miliardové firmy, miliardové obraty na to, jak zvýšit svoji krásu a zvětšit svoji sílu. Tak se ptám, kolik do toho investujeme. Nemyslím, že vůbec, ale neinvestujeme do té krásy, ženy krásy, muži síly, příliš moc. Já nevím, jestli z toho vyvodit nějaké poučení. Neumím ho formulovat. Krása a síla nejsou to hlavní, co upevňuje manželství. Ten příběh, ta svatba pokračuje, my víme, jak to dopadlo, nebo jak to probíhalo. Samson jako silák si tam vymyslel hádanku, oni ji nemohli uhodnout, tak ona to na něm z něho lámala. Řekl bych, že to manželství, a potom bych řekl, to nebylo, no bylo manželství, ale potom o kousek dá si čteme Samsonův jiný vztah. Samsonův vztah s ženami se vyznačuje tajemstvími. On má tajemství. Později s Delilou to byly vlasy. On má tajemství. Řekl bych, že tajemství mezi manželi vytváří nedůvěru a tak nějakým určitým způsobem boží manželství. Ale tady musím být velmi opatrný, to prosím vás nevystřihujte, když tohleto budete někde pouštět. Protože existují tajemství. Myslím si, že je možné mít tajemství, ale v takovém případě to musí být tajemství, když mě se svěří někdo jiný a které prostě nechci říct. Nemůžu říct, že mám tajemství. Pak je to tajemství. A možná, že k tomu ještě to nemám úplně všechno domyšlené, co prostě platí ohledně tajemství, ale rozhodně by to nemělo být tajemství, které, když moje žena obě odhalí, tak z toho bude průšvih. A zase, jsou tam výčitky, nemáš mě rád a Samson mlčí a jedná, mstí se. Když se dívám na manželství nebo vztahy Samsona a ženy, žen, tak vidím, že to je typický příklad toho, co jsem uváděl na začátku jako tu svou modlitbu. Kdyby zůstal Samson sám a ta žena sama, tak ta žena by byla krasavice, vdala se a prostě bylo by fajn. A on prostě by dokázal velké věci. A když se dali dohromady, tak se Samsona je torzo, troska a z té ženy, myslím, že se taky někde ztratila v dějinách. Řekl bych, prostě, no, od lidé to nevíme, no, ale tam tu jednu zabili, ano. A ještě tam byla nějaká jiná žena, další. Já bych řekl, 1 + 1 je víc než 2. Jsem vděčný Pánu Bohu, že jsme si na tom mohli s manželkou tak nějak zhodnout. Ale když řeknu například, když si vezmete nevěřícího, tak 1 + 1 se blíží k 0. Možná se je to -0, -1. No a za domácí úkol vám dám studovat statečnou ženu a její manželství. Ta je přísloví 31. To bych řekl, že je takové jedno z dobrých manželství. Ona je pilná, on je na ní hrdý, když mlčí, tak to znamená, že s tím souhlasí, nevidím tam výčitky, on ji chválí, oceňuje. Takže či ona jemu činí dobře, žádné naschvály v manželství. No Marku, ty jsi měl takový dobrý společník, spolupracovník. Prosím, že nám za závěr přečíst, co všechno jsme tady, jsem tady říkal. Mužova láska, ženina úcta, opakujeme to, co upevňuje manželství. Odpuštění vzájemné, mužova zbožnost, aby věděl, co říct, aby nemusel mlčet. Mužova zodpovědnost a odvaha prostě se přiznat ke své ženě, říct, ano, já, ano, tohle to je moje žena. Vytváření duchovních příležitostí, kde by mohla žena, moje rodina i já sám růst ve zbožnosti, poznávat Pána Boha. Věrnost, jedinečnost, žádný nikdo jiný, ani na počítači, ani žádný nic jiného. Moje žena je první a jediná po Pánu Bohu. Děti a společné večery. Hodnoty v partnerově životě. To rozpracuji, já si asi nespomínám. A potom možná mít sebou, mezi sebou důvěru a nemít tajemství. A když tajemství, to chce jako další širší téma, že prostě mohou být tajemství. Ne, že jsou tajemství zakázána, ne, že žena nebo muž musí vědět všechno. A mít věřícího partnera. Pán Bůh vám žehná, ať jsou naše manželství pevná. Amen.